rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji slušamo drugi dio predavanja protojereja Stavrofora Miloša Vesina, Pravoslavni brak danas. Ovo predavanje slušamo zahvaljujući YouTube kanalu.
Čemu ću vam sada govoriti jesu načini, odnosno stepenice kako bi trebalo doći do tog nesavršenstva, nego onoga što je zaista moguće, a onda se ispostavi, a mnogi su zaista to pokušali i dokazali da je onda i savršeno, kako doći do onoga što je zaista pravi, osmišljen hrišćanski brak. Jer ne zaboravite, blagoslovom i svetom tajnom u koju uđosmo, Bog ne vrši nikakav pritisak na nas. Božija blagodat, zapamtite, ni u jednoj svetoj tajni ne deluje neodoljivo. Bog uvek traži našu saradnju. Inače, u drugom slučaju, u suprotnom slučaju, sve bi bilo magija. I nije li upravo to jedan od razloga zašto ima toliko mnogo i magijskog i mitskog i kod nas Srba, pogotovo sujevernog. U svemu, pa čak kada je u pitanju i brak. Ja sam to nazvao bračna olimpijada. Ako govorimo o olimpijadi, jeste, u pitanju je i nadmetanje, što da ne, ali pazite, hrišćansko takmičenje nikada nije takmičenje sa drugima. Jedina hrišćanski dozvoljena konkurencija jeste biti bolji od sebe, kao što sam bio juče. Ne biti bolji od drugih, nego biti bolji od sebe iz prošlosti. Bračna olimpijada, kao i svaka druga olimpijada, mora da ima svojih 5 krugova. A pošto je tih 5 krugova nalik slovu O, onda sam ja krenuo putem stepenica ovih 5 sljedećih reči, 5 etapa. Svaka od tih reči počinje na O. O kao osam. Prvo je obaveza. Znači, brak kao istina dobrovoljna, ali obaveza. Čovjek se na nešto, sa nekim vezuje radi obaveze. Znam da će vam se mnogima učiniti ovo izuzetno teška reč, već na samom početku, za nije moglo da bude nešto lepše i privlačnije nego odmah obaveza. Međutim, ako je dobrovoljna, ako je iz ljubavi, onda ta obaveza nije ono kako mi obavezu vrlo često vremenom počnemo da doživljavamo, nažalost, a to je teret. Obaveza nije teret. Obaveza je ispunjenje naših želja. Obaveza pre svega prema Bogu, da uzvraćanjem ljubavi možemo neprestano biti u kontaktu sa njim i sa njegovim stvorenjima. Obaveza je, neka vas ne začude ove reči, i dobrovoljan pristanak da se jedno vreme čak bude i nesrećan. Sreća uopšte nije biblijski pojam. Blaženstvo jeste, sreća nije. Jer što je za mene sreća, za nekog drugog može da bude i nesreća. A blaženstvo? Blaženstvo je izuzetno čisto u svome značaju. Blažen je onaj po značaju koji sebe ne grize iznutra. To je blažen čovjek. A sreća je izuzetno relativna. Znači, prvo je obaveza. A onda iz te obaveze dolazi sada drugi naš olimpijski krug i drugo o, to je odnos. Naš odnos pre svega prema Bogu i naš odnos prema partneru. Vrlo često se taj odnos prema partneru zasniva na rivalstvu. Ali rivalstvu koje ću vam sada ilustrovati sljedećim primjerom. A primjer je iz istorije savremenih vojnih nauka. Slučaj se dogodio pre 2 godine u kanadskim vodama, kada je jedna američka podmornica poslala signal jednom iz daljine neprepoznatljivom kanadskom objektu, plovnom, verovatno, molimo vas da se pomerite 15 stepeni južno. Onda su Kanađani uzvratili porukom, ne, vi morate da se pomerite 30 stepeni severno. Amerikanci su ponovo uzvratili, ali vi ne znate, ovo je najsavremenija američka podmornica. Mi nemamo toliko prostora za manevrisanje, vi ugrožavate našu putanju, izvolite se momentalno pomeriti za 15 stepeni južno. Kanađani ponovo odgovaraju, ne, vi morate da napravite tih 30 stepeni severno. Amerikanci su rekli, ovo je naše posljednje upozorenje, sljedećeg upozorenja neće biti i mi pribegavamo knjizi naših pravila. Kanađani su rekli, mi smo vam rekli što smo vam rekli, ovdje je svetionik, a vi postupite kako hoćete. Ne ponašamo li se vrlo često u braku, a i u drugim međuljudskim odnosima, upravo kao svetionik i ova podmornica? Kad niko neće da popusti. A upravo je to suština te odgovornosti koja proističe iz drugog o, iz odnosa. Jer nema pravog i blaženog odnosa bez odgovornosti. O kakvoj odgovornosti reče? Ono najvažnije, da smo odgovorni za spasenje jedno drugih. Da smo odgovorni za spasenje jedno drugih. I onda će težina čak i one početne reči podvig biti mnogo lakša i drugačije shvaćena. Reča, rekao bih, i drugačije doživljena. U smislu življenja te odgovornosti. Jer cilj braka nisu deca. To slobodno govorim i potpisujem. Cilj braka je spasenje. Pogledajte na tolike savršene, zaista savršene ili blizu savršenstva brakova, brakove bez dece. Ne zaboravite nikada da u pravoslavnoj crkvi ne postoji sveta tajna porodice, postoji sveta tajna braka. Svetost porodice proističe iz svetosti braka. I sada su nam možda još jasnije one reči vladike Nikolaja iz Ohridskog prologa pod 28. majem. Ponavljam, ostaviti roditelje ne znači napustiti roditelje, nego i sam postati roditelj. Kad deca postanu roditeljima, oni nisu više samo deca, no i drugovi svojih roditelja. Svetost porodice je u svetosti braka, što znači da i porodice, ili muž i žena su porodice, imaju svoje naznačenje, čak i ako dece ne bude. Ja uvek mojim mladim supružnicima govorim, prvog momenta kada budete posle čina venčanja izašli iz crkve, izaći će vas troje. Hristos koji će vas voditi i vas dvoje. I vi ste onda već porodica. Nemojte čekati na decu da vam deca načine porodice. Deca dođu i odu. I vaša dužnost kao roditelja jeste da decu što pre, što bolje, što lepše osamostalite i osposobite za samostalan i odgovoran život. A mi se vezujemo generacijama i generacijama. Iz patologije upadamo u još veću patologiju. Sve nas to dovodi do one zaista na izgled i velike ljubavi, ali ljubavi po znacima navoda koja guši. Pre 4 godine me pozivaju sa univerziteta u Chicagu, psihijatrijsko odelenje, molimo vas pomagajte. 3 najuticajnija profesora, Jevrejna naravno, dvojica psihijatra i jedan neurolog, kod njih je to odvojeno, psihijatri su psihijatri, neurolozi su neurolozi. Kažu, mi imamo ovde ženu koju jednostavno ne možemo da protumačimo. Ona je Srpkinja i rekla je da hoće samo sa vama da razgovara. Žali se na neke glavobolje koje nama izgledaju da su nepostojeće, da su iluzorne, da su umišljene. Mi joj dajemo lekove, prave lekove. Međutim, ona jednostavno neće sa nama da razgovara. Ja sam ih pitao, a na osnovu čega vi mislite da vaša stručnost nju može istovremeno i da otvori za dijalog? Zašto ste me pozvali? Zato što je ona tražila. I ja odem i vidim moju Radojku iz moje parohije, ženu svojih 60 godina, koja je još jedino utočište našla u svom begu u bolest, ne bi li sina spasla od braka sa devojkom za koju ona misli da mu ne priliči. I onda je došla u bolnicu jer će umreti od glavobolje, glave boli već mesecima, vrlo vešto isplanirano. Koliko će dugo ta glavobolja da traje u kući, kada će se javiti porodičnom lekaru, kada će biti vreme da se ode i u bolnicu. I kada su se već naravno zameniti psihijatri pozabavili njome, stvar je bila ozbiljna. I šta je sin učinio? Došao kod mene da li da se pomera venčanje. Ne pomeraj venčanje, venčanje ima da bude, ja ću venčati tebe i bilo koga, ili tvoju nevestu i bilo kog drugog, ali venčanja će tog dana biti. I majka je bila na venčanju. Kada je videla da ni njena bolest, pa ni moguća umišljena smrt, neće zaustaviti njenog sina. Verujte mi, bilo mi je teško, na momente sam se ja pitao zaista šta da radim, sam sebi sam govorio, nemoj da se mešaš u ono što ti nije posao. A onda ponekad vidim da mi je baš to što na izgled možda ne bi trebalo da mi bude posao, da u stvari jeste moj posao. U najboljem smislu reći. Nema li tog preteranog vezivanja i suviše kod nas? Te preterane ljubavi, ponavljam, ljubavi koja guši i onda svih onih posledica te pogrešno shvaćene ljubavi. Zbog toga vi pred kojima je brak onoga momenta kada izađete iz crkve sa vašom suprugom, sa vašim suprugom, dozvolite da vas Hristos vodi. Vi ste već porodica. Crkva će vam u svojim molitvama poželeti decu, ali to nije garancija. Nisu deca najveća sreća. Koliko ste puta čuli roditelje koji su, Bog nek oprosti, i zažalili što imaju decu. Nisu deca uvek na radost i na blagoslov, odnosno mnogi roditelji ne umeju decu da podignu na radost i na blagoslov. Zašto? Zato što nije bilo onog pravog, božanskog erosa među roditeljima. Bilo je samo biologije, fizike i hemije. Ali nije bilo vere. Nije bilo duše, a još manje duha. Obaveza, odnos, odgovornost. Mnogi brak zamišljaju kao zlatnu ili srebrnu ili dijamantsku kutiju koju dobijaju prvog dana braka, iz koje će vaditi dragulje ili slatkiše svakoga dana. Ispostavi se naravno, pogotovo na bračnom putovanju, da je to zaista tako i da je to jedna nepregledna kutija, neizmjerno duboka, ali se vrlo brzo ispostavi da više tih dragulja i tih slatkiša u kutiji nema. Kutija je prazna. I šta sad? Umjesto da se razmišlja obratno, da brak ne bude puna kutija već pripremljenih dragulja koji nas čekaju, nego da brak bude od početka prazna kutija, u koju ćemo mi svaki dan ubacivati po jedan dragulj ili po jedan slatkiš. Pre dve nedelje sam bio na jednoj veoma kratkoj proslavi 50-godišnjice braka jednog bračnog para. Te ljude poznajem kao svoje parohijane, oboje su, on je 88, ona 87 godina, znači već u svojim 80. godinama. Ipak pre 50 godina bilo retko da se ljudi venčavaju tek sa 28 ili 27, mnogo ranije. A danas je to čak nekima i rano. Pogotovo u Americi, većina brakova se sklapa tek posle 30. godine. I onda sam im pomenuo to, tu kutiju, i rekao, vi ste izgleda uspeli ovo drugo. A majko, ili kako bi mu srpsko ime bilo, Miliša, ali je Miliša, odnosno majko, pre 88 godina rođen u Čikagu, rekao, ne, nego sam ja na svu sreću pred našu 25-godišnicu braka pročitao jedan tekst jednog čoveka koji je rekao da se potrudio prvog dana braka da sa svojom ženom svake nedelje razmeni po jedan kompliment, koji će biti vladajući kompliment te nedelje. I oni su 50 godina, taj čovjek koji je to pisao, 50 godina svake nedelje jedno drugome davali po jedan kompliment. Ali nikada nije smeo da bude isti kompliment. Na primjer. Mnogima i to može da bude utopija, ali sve dotle dok se ne pokuša i dok se ne vidi da i takvi dragulji mogu da postoje, to će zaista i ostati jedino i samo utopija. Obaveza, odnos, odgovornost. Četvrti krug. Izuzetno značajan. Opraštanje. Nema hrišćanske odgovornosti bez istinitog opraštanja. Moglo bi celo predavanje da bude posvećeno samo opraštanju i našem pogrešno, totalno pogrešnom shvatanju te reči, te vrline. Opraštam, ali neću više da imam ništa sa njim. Da li je to opraštanje? Šta mislite da se kojim slučajem Bog ravna tom logikom? Da, u njegovom odnosu prema nama. Da li bi iko od nas ovde i naših dedova i pradedova i pra-pra-pra-pra-pradedova sunca video? Ne bi. Ali Bog nam je oprostio zato što je upravo hteo da ima nešto sa nama. Njegova, slobodno mogu da kažem, božanska erotika je tražila taj odnos ne samo sa kosmosom, nego i sa nama, sa svakim pojedincem. Kakvi god da smo. Kakvi god da smo. I to je jedino pravilno shvaćeno. Niko nije rekao lako. Opraštanje. hrišćansko opraštanje. Mnogi se često pozivaju na one čuvene reči: moramo oprostiti, ali ne smemo zaboraviti. Ne znam, sklon sam da pomislim da je svako pamćenje jedan od puteva i ka zlo pamćenje. I možda je zaista u zaboravu ne naivnost, nego upravo ono pravo, pravcato, hrišćansko opraštanje. Drugim rečima, oprostiti nekome znači vaspostaviti ga u prvobitno stanje, uspostaviti prvobitni odnos. A ljudi obično kažu: pa dobro, da li se razbijena vaza može sastaviti? Bog je dokazao da se i razbijen čovjek može sastaviti. A čovjek je grehom itekako razbijen. Greh. Dolazimo sada ovde, kada govorimo o opraštanju, do te reči, pomenu smo je na početku, u vezi sa onim citatom iz Starog Zaveta, iz 50. psalma: u gresima, odnosno u grehu, odnosno u bezakonju sam začet, u grehu me rodi mati moja. Šta je greh? Naravno, ovde se odnosi samo na ono što ima veze sa brakom. A koja vrsta greha nema veze sa brakom, mogli biste me pitati sada? Zašto je sve ono što se dešava u braku, a danas recimo otvoreno i pre braka i van braka, zašto je greh? Jedino i samo zato što se drugome ne prilazi kao ličnosti, nego kao objektu. Tu je osnova svakog seksualnog greha. A ako je neko već sveden na nivo objekta, on će vrlo lako biti spušten na još nižu stepenicu, na kojoj piše žrtva. I to upravo jeste razlog mnogih seksualnih devijacije. Zato što jedni druge ne posmatramo više kao bića koja su sposobna za erotski odnos, odnos ljudske kompletnosti, duha, duše i tela, nego smo napravili tu podvojenost na sve to profano, i seksualnost nam je deo profanog, gde vrlo lako jedni drugima možemo postati objekti. Jer taj drugi ne služi mom usavršavanju, mom hrišćanskom nadzidavanju, nego služi mom zadovoljenju. I ponavljam, takva osoba koja je svedena na objekt vrlo brzo postaje i žrtva. O tome u srpskom narodu treba i otvoreno i što češće govoriti. Mnogi u našim gradovima ne znaju ili neće da znaju da je još uvek incest u istočnoj Srbiji, u Homolju naročito, po brojkama, ako ne na prvom, onom među prvim zemljama u Evropi. U Srbiji danas, a da ne pominjemo sudske hronike koje govore o seksualnim kriminalnim radnjama u okviru porodice, među bliskim rođacima, povod za neka dalja razmišljanja, a možda i predavanja. I posle opraštanja dolazimo konačno do petog kruga. A taj peti krug je otkrovenje. Ako uspem da pređem ovaj put obavezne odnose, odgovornosti i opraštanja, ja dolazim do otkrovenja braka kao semena božanskog erosa i kao daha koji je u mene udahnut, e da bih živeo i širio ljubav. A samim tim, ja sam onda već na putu oboženja. 6. kruga koji zatvara svih ovih 5 krugova bračne olimpijade. I sada bi neko mogao da prigovori pa da kaže, ali kako sve to ostvariti? Kako ući u tih pomenutih 5 olimpijskih bračnih krugova? Ako nisam bio dovoljno jasan i praktičan, onda ću to ostaviti nekome koji je mnogo praktičniji, mnogo jasniji od mene. Apostol Pavle. Jasniji niko među hrišćanima nije mogao biti. Poslanica Efescima, ne ono čitanje koje se obično čita na svetoj tajni braka, već njegova uputstva hrišćanima, a nismo li mi kao bračnici prvenstveno hrišćani, te su onda ova uputstva data i nama. I ako bi ovo bile bračne obaveze i dužnosti ukucane na savesti svakoga ko stupa u hrišćanski brak, sve bi drugačije izgledalo. Apostol Pavle kaže crkvi u Efesu: zato odbacite laž i govorite istinu. Kad se gnevite, ne grešite. Sunce da ne zađe u gnevu vašem i ne dajte mesta đavolu. Nikakva rđava reč da ne izlazi iz usta vaših, nego samo dobra, gde je potrebna i korisna, da donese blagoslov onima koji slušaju. I ne ožalošćavajte Duha Božijeg sveto kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja. Svaka gorčina, ljutina, gnev, vika i hula neka je daleko od vas sa svakom zločom, a budite jedan drugome dobri i milostivi, praštajte jedan drugome kao što je Bog u Hristu oprostio vam. Kada bi se ovo čitalo pre ili posle zaista duhovitih tekstova Duška Radovića i u našim skupštinama, opštinama gde se već sklapaju brakovi, odnosno gde se vrši registracija, i kada bi svaki bračni par dobio ova uputstva, ali kada bi se trudili da pomoću njih dosegnu tih 5 olimpijskih bračnih krugova, kako ih ja danas slobodno nazvah, zaista mnogo toga bi drugačije izgledalo. Ja ću se samo osvrnuti u završetku na jedno mesto koje potpuno razbija jednu našu veliku predrasudu o bračnom životu, a to je da noć i krevet sve mire. Nije tačno. Samo produbljuju krizu. I apostol Pavle lepo kaže: sunce da ne zađe u gnevu vašem. Kad se gnevite, ne grešite. Znači, dozvoljen je gnev, moguće gnev, pravedan gnev, ali ne i padanje u greh. Kako se stvara razlika? Mogu da se gnevim kada je neko drugi i nešto drugo u pitanju, ali ništa što je moje. Ako se gnevim na nešto ili na nekoga čime je meni učinjena neka nepravda, vrlo lako ću upasti u mrežu sujete i gordosti i osvetoljubivosti. Ali ako zastupam interese drugoga, zaista pravde radi, istina radi, ljubavi radi, ja imam pravo na gnev, ali ne padam time u greh. Tu je razlika. Zaista sunce da ne zađe u gnevu vašem. Kako možete očekivati produbljivanje odnosa? Kako možete očekivati odjek i eho božanskog erosa posle celog dana svađanja, psovanja, negledanja, i kao sad sve to ništa ne postoji, sad ćemo se zavući pod jorgani, nikom ništa. Možda i zato mnogi vole brak. I mnogima je zato brak. Brak. Mislim da sam bio s jedne strane, ili sam bar pokušao da budem, i teorijski razložan, isto tako i praktično postupan u svemu onome što sam govorio večeras, izlažući pre svega ponavljam mudrost i iskustvo onih koji su zaista znali smisao i dubinu hrišćanskog braka. A na početku vam obećah zagrlja, jedan deo je već ostvaren, onim citatom iz prve poslanice Korinćanima, kada smo rekli da ćemo govoriti o ljubavi. I sada završetkom, jer će mnogi od vas začuditi da je jako malo reči bilo večeras o ljubavi. Ja sam se ograničio samo na ono što je najvažnije, a to da je Bog ljubav, da je svet stvoren iz ljubavi, da je svako od nas u stvari misionar ljubavi. Namerno nismo govorili o razlici između zaljubljenosti i ljubavi. I sada ću na kraju da vam pročitam tri kratka odlomka iz knjige koju sam danas dobio i veliki deo ove knjige uspeo da pročitam. Osobe koju lično ne poznajem, ali sam joj veoma zahvalan na ovoj knjizi. Ja čuo sam da je upravo na ovoj tribini nedavno bila promocija ove knjige. To je savremena srpska pesnikinja Nevena Vitošević, koja mi je ovu knjigu poklonila sa posvetom. Ponavljam, ne poznajemo se. I govoreći o ljubavi, ona prosto jednim biblijskim jezikom, biblijskim jezikom tačno, a savremenim rečima, kaže: veliki broj ljudi ljubav danas pojednostavljuje. O njoj čak i ne razmišlja ili je shvata usko, iz toga nerazume njenu složenost i ogromnu važnost. Tražeći ljubav tamo gde je nema, prirodno je što mnogi poveruju da ona i ne postoji ili da je nešto sasvim obično, daleko od svake lepote i uzvišenosti. A i ceo svet kao da se trudi da dokaže da su oni koji veruju u ljubav u najmanju ruku blago poremećeni. Čini mi se da naše olako shvatanje ljubavi nastaje iz neljubavi prema samima sebi. Skloni smo mnogim stvarima da pristupamo ozbiljno, sa puno truda i pažnje, samo sebe ne držimo ni za što. A mi smo fakultet nad fakultetima, posao nad poslovima, blago nad blagom. Mi, svaki od nas. I onda u jednoj, ne mogu da ne kažem, a i ljubavnoj i religioznoj pesmi istovremeno, koja se zove Zidanje hrama, koja me se zaista dotakla danas, kaže: ti i ja smo hram koji se zida. Uskoro kupola će se dići i velelepni zlatni krst videće se sa svih strana. A šta će tada biti? Onda će ljudi u nas ulaziti i beskrajnim nizom upaljenih sveća naša duša će da raste sve veća i veća. I za sam kraj kratak niz prelepih, izuzetno mudrih reči mog vazda dragog i poštovanog nekada kolege sa studija, jednog retko mudrog, mladog srpskog duhovnika i retko skromnog čoveka, oca Davida Perovića, koji kaže: ništa s ljubavlju je sve, a sve bez ljubavi je ništa. Voleti treba hteti, a ne morati. Ko neće da voli, taj je đavo, i đavo je onaj ko nema vremena za ljubav. Jedini posao dostojan čoveka jeste voleti. Ko ne voli, ne može ni da se moli. A ko se ne moli, taj teško može da voli. Ljubav traži samo jedno: učešće u ljubavi. Ljubavlju smo postali, ljubavlju opstajemo i ljubavlju ćemo postojati. Život budućega veka biće život u ljubavi. Hvala vam.
Srce moje beše tvrđe od najtvrđe kamena, po njemu se nahvatala makovina od greha.
Poštovani slušaoci, čuli ste predavanje protoiereja Stavrofora Miloša Vesina Pravoslavni brak danas. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovonedeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.